Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukuletea makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni. Anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Pia wazapata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Katika makala ambayo tumeandalia, tuchunguze swala zima la afya ya akili na ustawi, hususan kwa upande wa wanaume, jinsi wanavyokabiliana na masuala hayo, hususan wakati huu wa janga la COVID-19. Wanaume wanakabilianaje na afya ya akili pamoja na ustawi wa maisha kawaida? Wanaume mara nyingi hufundishwa kuwa imara bila kujali ni shida gani wanazokumbana nazo maishani. Lakini ndoto za makazi mapya hapa Australia wakati mwingine zinaweza kubomoka, kwani hisia zinakujia kwa nguvu na uhusiano wa kifamilia ukisambaratika. Wataalamu wanasema kushiriki hisia zako sio udhaifu, lakini ni ishara ya uimara. Mtayarishaji wetu wa vipindi Frank Mtao anatuelezea zaidi. Ungana naye.
Kuanzisha maisha mazuri nchini Australia ni ndoto inayoshirikishwa na wageni wengi nchini. Lakini ndoto hiyo inaweza kukabiliwa na vizuizi au kuishia katika mizozo ya uhusiano. Mratibu wa mradi wa makazi ya kitaifa Jessica Hankins anaendesha mpango wa ujenzi imara wa familia kwa kushirikiana na shirika la Relationship Australia hapa New South Wales kwa wanaume zaidi ya umri wa miaka 18 ambao wametumia vurugu au tabia dhuruma katika uhusiano wa majumbani. Anaeleza kuwa mipango ya mabadiliko ya tabia ya wanaume imekuwa ikiendelea nchini Australia kwa miaka 20 iliyopita, lakini kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayeachwa nyuma, mipango mizuri ya kitamaduni inaanza kupatikana ili kusaidia wanaume kudhibiti mabadiliko hapa Australia.
The reason that they're being adapted now is that there has been a lot of recognition that
sababu wanarekebishwa sasa ni kwamba kumekuwa na utambuzi mwingi kwamba program ambazo zinalenga lugha ya Kiingereza kwa ujumla utamaduni wa Anglo-Australia mara nyingi haziwezi kukamata au kuelewa mahitaji ya wanaume kutoka kwa tamaduni na asili ya lugha tofauti. Lazima wawarudishe watu wengine kwa sababu hawawezi kuwatumia wakalimani. Programu ya ujenzi imara wa familia inaendelea kwa wiki 16 kwa lugha ya Kiarabu na Kitamil. Hakinza anasema wawezeshaji sasa wanaunda toleo katika lugha ya Hazaragi.
We pick these communities because we have worked with these communities. We have contacts in these communities.
Tulichagua jamii hizi kwa sababu tumefanya kazi na jamii hizi. Tunayo mikataba kwenye jamii hizi. Tunajua kwamba hakuna ushahidi kwamba jamii yoyote kuna viwango vya juu vya vurugu kuliko jamii nyingine yoyote. Tunajua kuwa wanawake kutoka asili ya wahamiaji na wakimbizi mara nyingi wana vizuizi zaidi. Vizuizi vya mfumo, vizuizi vya lugha, vizuizi vya kitamaduni, vizuizi vya uhamiaji. Mwezeshaji wa mpango mzaliwa wa Lebanon, Gassam Nojum, anasema katika tamaduni zingine, wanaume mara nyingi huchukuliwa kama kichwa cha familia. Anapaswa kusikilizwa, anapaswa kufuatwa. Lakini sehemu nyingine pia ni hisia zinazotokana na wasiwasi kutoka kwa makazi. Mimi ndiye mtafutaji wa mlo. Karibu 80% ya washiriki walikuwa wanafanya kazi katika nchi yao ya asili na walikuwa na ujuzi katika fani fulani, na walikuja hapa na walikuwa hawana kazi. Sababu nyingi, na hii ilikuwa inaongeza kiwango kingine cha ugumu kwa hali yao. Nojum anasema wanaume mara nyingi huhisi wameshikwa na tabaka tata za maadili ya kitamaduni, imani, mila, matarajio na mitazamo ya wanamume. Lakini hisia za ndoto zisizofikiwa hazihitaji kuishi kwenye vurugu.
If I cry, I am not a man.
Ikiwa ninalia, mimi si mwanaume. Ikiwa naomba msaada au ikiwa mimi ni dhaifu, mimi si mwanaume. Hivyo ndivyo mtazamo wa jinsi wanavyomuonyesha mwanaume. Lakini mwanaume ni binadamu, amejaa hisia, na ikiwa hatutafuatilia hisia hizi kwa njia nzuri, basi tutakuwa katika njia tofauti. Kulingana na Dr. Sumbo Ndi, mkufunzi wa maisha na kiongozi wa timu anayesimamia mradi wa mzuri wa maisha kupitia shirika la Relationship Australia huko Australia Kusini, kwa kutambua na kushughulikia baadhi ya vizuizi vya kuishi maisha mazuri, ni hatua za kwanza za kufanya mabadiliko mazuri ambayo yanaweza kuwa ya kukabiliana na changamoto wakati huo huo.
If the roles have been linked to people's identities,
ikiwa majukumu yamehusisha na vitambulisho vya watu, ghafla aina ya upotezaji wa utambulisho mahali papya, pia kuelewa kwa ukweli kwamba jukumu linabadilika, haikufanyi uwe wa chini sana au mchango mdogo, na kukubalika kwa ukweli kwamba kuishi ndani ya muktadha tofauti unahitajika mabadiliko hayo. The Good Life Project, au mradi mzuri wa maisha, unakusudia kuelimisha wanaume, wanawake na vijana wa Kiafrika huko Adelaide juu ya vurugu za kifamilia na majumbani. Katika kugundua maana ya kujenga maisha mazuri na familia yenye nguvu, Dr. Ndi anawahimiza wanajamii kujifunza juu ya mitazamo na uzoefu wa kila mmoja kadri anavyozoea maisha ya Australia. Na wakati mwingine, mabadiliko katika majukumu ya jinsia yanaweza kumaanisha kuhusiana tofauti.
There is a common goal here, there is a common vision.
Kuna lengo la kawaida hapa, kuna maono ya kawaida hapa. Halafu watu wako wazi zaidi kuanza kuangalia sawa. Kwa hivyo tunawezaje kushughulikia masuala ambayo tunakabiliwa nayo? Tunataka familia zetu zifurahi. Tunataka watoto wetu waende shule. Tunataka kuwa na kazi nzuri nyumbani, na mambo hayo yote bado yanawezekana. Relationship Australia, kikundi cha New South Wales, na meneja wa elimu ya jamii Andrew King ni mwandishi na mtaalamu juu ya ustawi wa wanaume. Anashauri kuanza mabadiliko yako kwa kuzingatia urithi unaotaka kuachia watoto wako.
How do you want your children to, when they turn 18,
je, unataka watoto wako kuwa wanapofikisha umri wa miaka 18, ungetaka waseme nini juu yako? Asante baba, nimefurahi sana kuwa wewe. Na ni nini mwisho wa sentensi yao? Isaac ni mwezeshaji wa mradi wa maisha mazuri kuishi Ulaya na sasa Adelaide, anakiri kwamba mengi yamebadilika katika ufahamu wake wa jukumu la wanaume tangu aondoke Ivory Coast zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Anasema mpango huo unatafuta kufungua mazungumzo kwa wageni ili kujadili changamoto zao za uhamiaji nchini Australia.
Usually there are few challenges because the system.
Kawaida kuna changamoto chache kwa sababu mfumo wa Australia na mfumo wa nyumbani ni tofauti kidogo. Kwa hivyo wakati mwingine tunapozungumza inaweza kuwa moja kwa moja au kuongea katika kikundi ili kuwajulisha watu juu ya kile kinachotokea hapa na kinachokubalika na kisichokubalika. Kulingana na King, mara nyingi wanaume hujifunza misemo fulani ya mwamko hivi kulingana na jinsi wanaume ulivyoonyeshwa katika malezi yao.
Men have learned really to hide those feelings. Sadly,
wanaume wamejifunza kweli kuficha hisia hizo. Kwa kusikitisha, unapoendelea kuwa mkubwa na katika uhusiano, ni muhimu kuonyesha hisia zako. Sio ishara ya udhaifu, ni ishara ya nguvu, ni ishara ya ujasiri. Kwa kweli huunda uhusiano wa karibu na watu wengine. Ni mojawapo ya mambo muhimu ambayo wanaume wanahitaji kujifunza na kuweza kuachana na ujumbe huo wa zamani waliopokea utotoni ili kuweza kushiriki hisia zao na watu muhimu. King anasema hisia na miemko za kikandamizaji wakati mwingine zinaweza kulipuka kama volkano inakupelekea kwenye tabia za fujo. Ni kama chupa ya Coke ambayo unaitikisa, na moja ya mambo ambayo mara nyingi tunafikiria tunajifunza maishani sio kweli. ni kwamba wengine hutufanya tuvume, na sisi hufunika kifuniko chetu na tunalipuka. Kwa kweli chaguo ni somo muhimu zaidi ambalo unaweza kujifunza maishani. Anapendekeza kuongea na wengine au kutafuta msaada wa kitaalamu kabla kufikia hatua ya shida. King anaeleza kuwa mawasiliano madhubuti ni pamoja na kupunguza polepole, kusikiliza na kuheshimu maoni ya mtu huyo wakati unakubali mawazo na hisia zako mwenyewe.
It's often good to sit down because your energy is...
Mara nyingi ni vizuri kukaa chini kwa sababu nishati yako imejikita zaidi. Kujipumzisha ikiwa utafanya mazungumzo ya muhimu na mtu. Jaribu kuhakikisha kuwa haujatumia vinywaji vyenye sumu. Pombe kwa kweli huwa inachanganya mawazo na hisia zetu na inakuwa mbaya sana. Ni juu ya kupanga mbele. Vitu vyote vitaenda kumaanisha kuwa labda unafanya jambo tofauti na jinsi ulivyokuwa, na hilo ndilo jambo gumu, lakini pia ni la kufurahisha. Najum anasema mpango wa ujenzi imara wa familia umeona mabadiliko mazuri kwa washiriki ambao walihifadhiwa mwanzoni. Maisha ya familia yao yamebadilika. Ubora wao wa maisha umebadilika. Kwa mfano, mwanamume aliyekuwa akibishana kila wakati na kutengana kisheria na familia yake na kuishi katika hoteli, alirudi. Alijua jinsi ya kushughulikia hisia zake, jinsi ya kutokukubaliana na mke wake kwa njia nzuri. Dr. D anasema, wakati unyanyasaji wa familia unaonekana kama mada ya miko, mabadiliko yenye nguvu yanaweza kutokea wakati watu wanapoanza kujadili kwa uwazi katika mazingira salama na yenye kuungwa mkono.
Even in terms of understanding what even family and...
Hata katika swala la kuelewa ni nini hasa unyanyasaji wa kifamilia na wa majumbani unavyoonekana, kwa sababu watu wengi hawafahamu unyanyasaji wa majumbani. Wanaelewa hali yake ya kinadharia katika swala la kumpiga mtu, lakini pia kuwa na mazungumzo kuhusu unyanyasaji wa kiemko, unyanyasaji wa kisaikolojia, unyanyasaji wa kijinsia au hata kifedha. Inaangazia watu wengi kuelewa kuwa hata ingawa haupigi watu, lakini watu bado wanaweza kuhisi kudhulumiwa kwa njia zingine. Dr. D anahamasisha kukiri mazingira magumu yako ya kufanya mabadiliko.
It is okay to struggle sometimes.
Ni sawa kuhangaika wakati mwingine. Ni sawa kuongea na ni sawa kuomba msaada. Isaac anasema msaada unapatikana kwa urahisi hapa Australia kwa wanaume wanaopata shida.
Be strong, just move on.
Kuwa imara. Endelea tu. Mambo yamebadilika. Umekuja nchi mpya, kwa hivyo mambo ni tofauti. Kumbatia tu mfumo mpya na maisha yako yatakuwa bora.
Mwandishi wetu Frank Mtao hapo akikamilisha taarifa hiyo. Na unaweza jua zaidi juu ya mipango kama hiyo kutoka kwa shirika la Relationships Australia nchi zima au kwa kupigia simu namba hii 1300364277 kwa gharama ya simu ya kawaida. Wanaume walio na wasiwasi wa kiafya au uhusiano pia wanaweza kupiga simu kwa shirika la Men's Line Australia kupitia namba hii 1300789978. Nitarudia 1300789978 kwa usaidizi wa ushauri wa bure kwa masaa 24 kwa siku. Na ikiwa unahitaji msaada wa lugha, pigia simu huduma ya kitaifa ya kutafsiri na ukalimani kupitia namba hii 1314 50. Nitarudia tena 1314 50 na uliza shirika lako lililoteuliwa. Wazapata taarifa hizo zote tena kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandaliwa na waandishi wetu Amy Cheny Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.